បាននៅថ្ងៃ1ខែកញ្ញានេះដូចថានឹងមានការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកគុលបញ្ញាមើលទៅការដែលចុះឈ្មោះតាមរបៀបថ្មីនេះតើលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍ជូនទៅដល់អ្នកដែលទើបតែគ្រប់អាយុហើយនឹងអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះឬក៏ត្រូវចុះឈ្មោះឡើងវិញជាង9លានអ្នកនោះបាទ
បាទជាសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយអរគុណ VOA ដែលបានមករៀបចំព័ត៌មានសំណួរចម្លើយតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះព្រឹត្តិការចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺជាការងារចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតឡើងវិញទាំងអស់បានន័យថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតលើកមុនក្តីទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមានន័យថាអ្នកណាដែលកើតនៅថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ1999គឺថាមានសិទ្ធមកចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចុះឈ្មោះហើយក្តីអ្នកដែលយុវជនទើបគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្តីត្រូវមកចុះឈ្មោះឡើងវិញនៅថ្ងៃចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតទៅដល់ខែវិច្ឆិកាចុងខែវិច្ឆិកា2016នេះហើយដែលសំខាន់គឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់លោកស្រីទាំងអស់ត្រូវតែត្រៀមឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទី1គឺដែលត្រូវចាំបាច់ឯកសារដែលជាសេចក្តីឯកសារស្នូលឯកសារចម្បងគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតាក់ទងអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានឯកសារនឹងបើសិនមិនមានហើយឯកសារនេះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺថាអាចប្រើប្រាស់ទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទថ្មីឬក៏ចាស់ក៏បានដែរព្រោះថាប្រភេទចាស់ហ្នឹងក៏មានសុពលភាពរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018ដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រៀមឯកសារនឹងឲ្យហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយចង់បោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលគាត់ទីសំណាក់មិនមែនថាមិនមែនជាកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទេក៏គាត់អាចមកចុះឈ្មោះបានដែរហើយត្រូវរកឯកសារបញ្ជាក់ទីសំណាក់ឬក៏ទីលំនៅនឹងហើយការឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅឬក៏ទីសំណាក់នឹងមិនជាលំបាកទេលើកនេះយ៉ាងច្រើនយើងរកអ្នកសាក់សីម្នាក់មកជាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ទីសំណាក់របស់យើងដើម្បីបានលិខិតបញ្ជាក់ទីសំណាក់ឬក៏ទីលំនៅនឹងនេះគឺជាការងារដែលមិនមានបញ្ហាស្មុគស្មាញទេ
បាទនេះជាការមួយដែលសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដូចថាចល័តនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងតើពួកគាត់គួរតែចុះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចឬក៏ត្រូវវិលមកវិញឬក៏គេមានអ្វីដែលអាចថានឹងរៀបចំដោយកោះជបទៅចុះឈ្មោះដល់កន្លែងក្រៅប្រទេសនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកដឹងមើលហើយដូចថាបានចូលរួមប្រជុំអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
តាមច្បាប់យើងបច្ចុប្បន្នបទបញ្ជានីតិវិធីកោះជបហើយនឹងផែនការហ្នឹងគេថាត្រូវទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងត្រូវតឡប់មកវិញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងជាផ្សេងកន្លែងគាត់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងត្រូវតឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលខាងមុខនេះវាមានខ្មែរយើងមានបន់ប្រជុំបិណ្ឌដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅក្រៅប្រទេសឬក៏ចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសចេះទៅជួបជុំគ្រួសារវិញអញ្ចឹងគួរតែអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីយើងនៅតស៊ូមតិជាមួយនឹងកោះជបដើម្បីឲ្យកោះជបឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋសភាត្រូវតែពិនិត្យលទ្ធភាពដែលអាចឲ្យកោះជបរៀបចំកិច្ចការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏សាកល្បងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធថ្មីនេះនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសថៃដែរពីព្រោះថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះពិតជាអាចធានាការត្រួតពិនិត្យនៅឈ្មោះស្ទួនហើយនឹងធានាថាមនុស្សម្នាក់មានឈ្មោះមួយនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយហើយនឹងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយកោះជបហើយធ្វើម៉េចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកោះជបមានលទ្ធភាពហើយនឹងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរៀបចំកិច្ចការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសហើយបើថាមិនបានគ្រប់ប្រទេសដោយសារយើងខ្វះថវិកាយ៉ាងហោចណាស់យើងធ្វើនៅប្រទេសថៃយើងដាក់ជាគេហៅថា អន្តរបញ្ញត្តិអីមួយវិសោធនកម្មនឹងទៅដើម្បីឲ្យកោចបគេអាចចុះឈ្មោះនៅប្រទេសថៃដាក់ទីតាំងចុះឈ្មោះនៅកន្លែងនឹងហើយជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចុះឈ្មោះគ្រប់គ្នាបាទនៅប្រទេសថៃពួកប្រទេសថៃមានអ្នកចំណាក់ស្រុកនៅទីនោះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរបា
ទលោកគូបញ្ញាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាគាត់មានបញ្ជីឈ្មោះចាស់ហើយគ្រាន់តែវាយឈ្មោះគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅបានជាស្រេចហើយតើមានការច្រឡំយ៉ាងដូចនេះទេបើសិននេះគាត់ថាគាត់មិនចង់ទៅចុះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងបាទ
ចាំបាច់ត្រូវទៅមកវិញដើម្បីបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលើកនេះព្រោះថាប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតលើកនេះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះពីមុនក៏ដោយក៏ត្រូវត្រឡប់មកចុះឡើងវិញដែរព្រោះថាគេមានបន្ថែមទិន្នន័យបន្តទៀតក្រៅតែពីឈ្មោះអ្វីដែលអស់លោកស្រីមានហើយពីមុនហ្នឹងឬក៏អាយុអីហ្នឹងឥឡូវនេះគេត្រូវថែមរូបថតហើយគេឲ្យត្រូវថែមទិន្នន័យអំពីស្នាមមេដៃហើយគេហៅថាជីវមិត្តបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងស្នាមមេដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅរឿងនេះសំខាន់ដើម្បីឲ្យវាអាចកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សំណុកកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងការខុសឆ្គងទិន្នន័យព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងឈ្មោះស្ទួនឹងច្រើនអញ្ចឹងលើកនេះគេបន្ថែមរូបថតកាលណាយើងបន្ថែមរូបថតប្រកាសជាអាចជួយការពារសិទ្ធិយើងដែរកាលណាយើងមានឈ្មោះម្ដងនេះហើយបើទោះបីមានបញ្ហាក៏ដោយរូបថតរូបយើងនៅនឹងអញ្ចឹងយើងតវ៉ាក៏បានហើយក៏អាចជួយសម្រួលឲ្យយើងអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងបានដែរបើសិនមានរូបថតមានឈ្មោះយើងនៅក្នុងនឹងហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀតបើសិនមានរឿងថាមិនច្បាស់លាស់រូបថតទៀតគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈស្នាមកាយមេដៃទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះជួយច្រើនហើយត្រូវតែមកទៅគួមមិនគួមកត្រូវតែមកចុះឈ្មោះឡើងវិញបាទបន្ថែមទិន្នន័យ2នឹងសំខាន់ទៀ
តបាទមើលទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដែលជាអំណាចមូលដ្ឋានតើការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធថ្មីលើកនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018ដែលបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រតើបញ្ជីឈ្មោះនេះនឹងប្រើទៅដល់ពេលនោះដែរឬក៏នៅពេលនោះនឹងមានបន្ថែមឬក៏ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អីឡើងវិញយ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅហើយសូមបញ្យល់អំពីរឿងនឹងខ្លះបាទ
គេមានបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត2016នេះចប់សពគ្រប់ទៅបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគេនឹងយកបម្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់2017ដោយសារគេឲ្យអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមិនមែនអាយុ18ទេមកចុះឈ្មោះត្រឹមខែ9នេះគឺថាអាយុ17ក៏បានដែរបានន័យថាយើងកើតនៅឆ្នាំ1999ត្រឹម99ថ្ងៃ5ខែ6គឺថាគាត់មានសិទ្ធិមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានន័យថាគេគិតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃ4ខែ6 2017នោះអាយុ18គេថាមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះមានសិទ្ធិមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់2016នេះហើយរៀងរាល់ឆ្នាំគេមាននៅក្នុងច្បាប់នេះគេឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីហើយនឹងការចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់បម្រើ2018គេនឹងមានកម្មវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅ2017ពេលនោះគេថាអ្នកណាដែលគ្រប់អាយុទៅដល់ឆ្នាំ2018នឹងគ្រប់អាយុនឹងត្រូវមកចុះឈ្មោះឡើងវិញឬក៏អ្នកណាខកខានមិនបានចុះឈ្មោះ2016នឹងក៏អាចមានសិទ្ធិមកចុះឈ្មោះឡើងវិញដែរហើយនឹងគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានន័យថាគេកែលម្អអាចមានបញ្ជីនឹងមានអ្នកស្លាប់មានអ្នកអីអីហ្នឹងទៅគេអាចកែលម្អលុបឈ្មោះលុបអីចោលទាំងដើម្បីឲ្យបញ្ជីនឹងវាមានគុណភាពសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោត2018អញ្ចឹងគេមានកម្មវិធីគេហៅថាការចុះឈ្មោះនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹង2017ក៏មាន2018ក៏មាន2019ក៏មានសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតបាទ